Radio Okapi.
Mpanyi na munu Christelle Mfriti, matono na kupesa munu kisika, mbote na bampangi nyonso, wetu kwa ntete ba intu ansangu. Batu makumi iya mekufuwa mingi, kakameluala pe ba intu meyoka na mbeni ADF, mekwa misa bwala mukondi na mpipa mazono na masisi, kuna na kizunga Nord Kivu. Kupesa ndola samu na nsadulu ya imbi, diambu angudi gela ndila banku anganda, nsabusulu ya mbongo, ya mbula matadi, meka tuka vutukila kisalu bubu kilumbwa iya, awa na mbanza Kinshasa na meso wa mfumu wa bwala Kongo. Kilumbu mosi mebika na visalu ya seni manisa na mbanza Lubumbashi nkangu mingi mebaka ntete ve mikanda ya kupona. Mesamba kimvuka nkangu na kizunga ya hokatanga vwana na vetu kintuali mpangi. Kuna na ya kizunga ya Nord Kivu mbeni ADF kufuaka batu makumi iya pelu wa disaka mingi ya nkaka na mpipa kilumba tatu samu na kukuma bubu kilumba iya kuna na bwala mukondi kena kitinu ya bashu na kati ya teritwari ya beni. Bayu kwa kempi bayinzo mingi metuba bimbangi. Ndonga luyalu na ndamu na yandi metanga batu makumi tatu na tanu mekufua tubaka kinatindinga bisalu ya sokole antete grano kapiten Anthony Mwalushai na ntola kinzo dole ya Andre Kitenge.
Il faut dire que les terroristes ADF MTM ont fait l'incursion
batu na kubangisa ba terroriste ADF MTN kutilaka bwala yai kina kitinu ya bashu pe kufuaka batu makumi tatu na tanu bampangi na betu na bambele tangu bafundaka tina babulaka masasi na zulu samu na kubangisa lokola bamemisanaka samu bameza bande makesa na betu kivuandaka na mfinakani babandaka kubula masasi tangu bafundaka tina samu na kubangisa nkangu babika landa baumpe makesa na betu kumaka na manima kutina ya mbeni. Betu metanga lufwa ya bampangi na betu, betu mekabula kiadi na mabuta nyonso mefidisa bampangi, kasi betu fete zabisa nde musokosi ya imesalama, samu na nkwamusu bakaka banku wa mavanga ya ngolo, ba jihadiste kuna na kitinu ya bashu. Nkangu fete kaka zibula disu, kintuadi na makesa, pediaka ndonga luyalu, fete zungana zungana bonso na ntangu wa mvita bisika nyonso, samu ngemba mavutuka.
La paix revienne.
Bonso mfutu kimvuka nkangu kituminaka na kizunga metelimina misokosi ya ipeme bukila ndonga luyalu zibula meso na ntwala ya mbeni ADF kena kitini ya beni ataka na bakena kunwanisa mbeni M23 na bateritwari ya Ruchuru na Masisi. Tata Edgar Mateso kilandia tete antwalisa kimvuka nkangu mebukuta na kumona ndengu kwa musu ya imesalama na kisika mekumaka kuzingila ba mai mai ya UPLC yina kena kufingila babo tula bao minduki peba bimisa bao ya mekuma bamvula mingi. Betu kwa ntendula na yandi na ntola kinzonzolea Grevis Salumu.
C'est d'abord avec une grande surprise que
yakele na kuituka ya ngolo betu mekuwa eti bamvondi ya ADF kuizaka nwanisa bampangi ya beto ya mukondi uonga na betu kele ya kumona kusalama mingi ya mambo ya mutindu yai na ntangu kutu mabanza ya luyalu kele kaka na kuchuru mpe mezi mbakana eti ba ADF kena kutatamana kutambula na zoni yai na kusalaka imbi na nkangu betu kena kumona ve kukipesa ya makesa mingi mingi na zoni yai ata kisalu ya kintwadi yina kena kusala ba FRDC na UPDF kansi yefo na zabana eti zoni yina ba kufoka bantu mingi kele kaka na maboko ya bimpumbulu beto zona eti banda na tangu yai ba mfumu ya makesa kuiza vengumuna bimpumbulu ya UPLC yina meku kivuandisa na kalunguta mpe ba kutu santanini ya zoni ya ngon na maboko ya ba FRDC samu ba utatamana kisalu ya bao ya kukanga ba ADF
ZADF.
Kaka na kizunga ya Nord Kivu mwande mbama munikaka bubu kilumba iya na suka na bisika nyonso mvita vuandaka salama na kati ya ndonga luyalu na mbeni M23 RDF lokola kuna na Ruindi mebakama na zulu ya teritwari ya Ruchuru pediaka na lueka ya Sake na ndimba teritwari ya Masisi ndembama na manima mvita ngolo lutaka mazono kilumba tatu na suka diambo mebuela kwa misa luzingwa nkangu mvwala nene oni kila ndilaka dilongi ya lukengolo kekuma na bwala Kongo na intu na yandi memonika iti ya France na ina Gabon kubanda bubu kilumba iya lumbu ivu ati na lumbu kumina zole ya ngonde ya tatu ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kintuadi na bamfukani ya baiti kumina tanu kena dilongi ya lukengolo mvwala ngome kuiza na bandwenga dilongi kimvuka ya baina kibwelaka kalaka ya ditafi ya lukengolo na kusungilila diboko na oni wonga wonga mebwela futukila na teritwari ya kwa mutu kuna na kizunga mai ndombe na kutala ndee kubanda na kilumba zole Haiti mazone kilumba tatu mbe nimebola kufwa batu makumi zole na iya na babwala tatu pe na bwala kinsele mekabula kizunga ya mai ndome na ina ya Kinshasa menkaona tobakita kinzunzi pona makana kwa mutu tata gimu somo mepesa matonsa ya mwaki lukola pe mebukuta na kumona nde makesa inafuandaka kuna bame chingini na bau na bampulusi babu idile mpi lukengolo na kwa mutu chika mose na bisablu ya makesa manisaka na kutuba mbuta mutu yai. Bubu kilumba iya ya ngonde ya tatu lumbu ivwa banko wa masonga na nganda nsamusulu ya mbongo futukilaka kisalu kuna na inzo ya nkangu na meso ya mfuma bwala kongo bambuta luyalu binzonzi bakulutu ya binzonzi na ba mfumu nyoso ya bisalu ya mbula matadi na bwala na ndinga bimisaka mfumu antete kitu adisaka kisalu ya iya mbongo na bwala kongo tata jimimu nganga na andi tubilaka mingi nsasa ya nganda yai na ina metala kupesa ndola samu na nsadulu ya imbi nkinzi ya zole vwandaka ina ya kupesa chika mfumo wa bwala Kongo na bantu adisi nyonso zole ya masuku ya binzonzi bwela diaka na mfumo wa luyalu ya Kongo la polo ya bisalu na bau lutaka na tsungi ya mvula mafunda zole makumi zole na mvula mafunda zole makumi zole na musi kintwele ya bazuzi kena kizunga ya Nord Kivu kena kukiyuvusa inki imekumina muninga na bau vwandaka sala na bau na ntama tata Joseph Sanane Chiko mfovidi ya imeka ngamaka na buloko ya makesa ya kufiongunina kubanda na lumbu tatu ya ngonde ya tatu kuna na mbanza goma na kutanga luza isu bimisaka kimvuka ya wazuzi mazono kilumba tatu bamekanga muninga na bau samu na mpova na yendi na ntola kinzonzi Edward Mwanga Chuchu mungu adivula ya matadi ya talu bisunzu SMB. Bonso pote tumbaka na ntono na yame vikana kama kilumbu mosi ya manisa kisali wa kusonika bankumbe ya batuke kusa apona na mbaza Lubumbashiku na nakizunga oka tanga batu mingi mebaka ntetefe mikanda na bau ya kupona ya uina kimfuka nkangwe kuna mebenda makutu ya batu lenda kuwa bau nde basantre mingi bazi bulaka kuna mesa la mbote ve jangandu tangunange na yunwa ya Blaise Ndongala
na mbaza Lubumbashiku na kizunga oka tanga batukele nakana kukuma na basantre ya kivuka komisyon elektoral national independent senina kufi samu na kusosa bakar kipesa bau uswa ya kupona. Mengi kati na bau kumaka na bangonga ntuka katu kubaka bakarte ya ngoo. Kikuma boke vanda na bakakarakane mingi na babilo ya hii. Bayankaka me kumaka nanima kansi bakara bakar samu ti bope saka madesu wa bana na bansani ya seni na lobo kutu ya baina keli tuisaka bangonga mingi na bifuli ya ngoo. Kula na bimbangi ya kitini ina kisele ya kusunika bazine ya bantu kebaka ngonga mingi na basantra ya seni kifulu ba machine vana na bampani mingi kibeni. Mingi baka lukwano ya kukwena na bifuru ya nkaka bauso na mbanza ya kipushi samu na kubaka bakati na bao dikapu kena tampi lobu kutu na bifuka nkangu ya kizunga ya okatanga mbuta Bertin Chose kewe ngande batu kufanda mingi ve na kilumbu wa maponami banko wa politiki ya kitini yai keba kutati dikabu yai kubebisa bakartografi la utoral mpi bokelo mba na kivuka seni kusosa imene bavutu kefwana
kubwela mayantalu ya nzieto longkatu kuzitisa nsiku mekuwa misa nkango ya mbanza Kinshasa mtu fandaka futa bafranko ngole mafunda zole konso kilumba nike kuenda na kisalu pe kuiza futuka na inzo buwa nime kumakubimisa tina bafranko ngole mafunda sambanu na kilumbu mosi bonso bakusaka yao wankundi na beto Anne Celestine Mibe na Chris Bandundu Kapalai ya wina kintuadi ya banati matoma ya Kongo aseko na nkufi mebukuta baunde bamfumu kena mbanza zona ntete ve kubimisa ntalu ya nzitulo na mbanza yae Blaise Shindani
kukatuka na nzo samu na kwenda na sika kisalu tompe ya nzo nkanda mekuma mpasi bilumbu yae awa na mbanza Kinshasa ntalu wa transport keso barabantangu tona luzolo wa binati matoma kuzieta ya vana lomba kufuta nkama tano wa bafran kongole mekuma bubu na difunda mosi ya bafran na nkokila atoda suka yao ke matati na mafunda zole nkama tano ya bafran kongole diambu yae ketinda nkangu ya mingi na kutambula banzila nda na makulu na suka tona nkokila mingi ketubati kimfuma luyalu kele atafioti ve kanabi nati matoma ina lenda kubwela ntalu wa kuzieta na matoma awa na mbanza Kinshasa samu na bau binati matoma bau kena kubwela ntalu mpamba ve ntalu wa karbirame bwela maka mbala mingi na bastasyon bau mutindu wa kusala mbote kele ve ya uina bake bwela samu na kuzwa mpe mwama tabisi nandamu na yandi kilandi antodisha kimvuka binati matoma awa na bwela kimfumu Kinshasa meza bisati binati matoma kusema ke bwela ntalu mpamba ve bantwalisha mbanja Kinshasa ke umela samna kubasisa mukanda ya bantalu yampa ya nkangu fwete futa au na mbanja Kinshasa. Mbuta jamu tombo melomba na binati matoma na kuvwanda ti ntima ya mbote mpe kuvwanda ti mawa ya nkangu. Yafu na kuzabisa ti na ntwala ti bantwalisha mbanja Kinshasa kubasisa bantalu yampa nkangu ke na kulandakana kunyonga samna ina metalila ntalu ya kufuta na bataksi mpe bataksi bus.
Matona angengu ni mela na tsangu kubika kapele kipela mondo na lusadusu ya Polidor Basunga na Jean-Claude Ntiala na Nzila Masini tsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Kapi.